твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 19.
Потім Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей. Він був старший над митарями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, побачив його, сказав йому: «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути у тебе у домі». І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, вставши, сказав Господові: «Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого скривдив чим, повернув четверо». Ісус сказав йому: «Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло».
Сьогодні церква нагадує нам євангельським читанням про подію, пов'язану з переродженням Закхея. Закхей був начальник над митарями, що збирали податки для Римської імперії. Скупість, жорстокість, схильність до утисків людей були загальними рисами митарів. В народі поняття «митник» і «язичник» були рівнозначними. Для обох була одна загальна назва – «грішник». Закхей був начальником митарів і тому в народі вважався одним з перших грішників. В той час, коли Ісус Христос завітав до Єрихона, в душі Закхея сталися суттєві зміни. В ньому прокинулась огида до наживи, золото перестало його приваблювати. Він почав шукати інших цінностей, які б задовольняли його душу. В такому стані людина намагається поспілкуватися з праведником, хоче розкрити перед ним свою душу. Закхей чув про Ісуса Христа, знав, що він не цурається грішників, і тому його серце потяглося до Спасителя. Закхей мав одне бажання – лише побачити великого пророка. Митар не сподівався ні на що інше, але і таке скромне бажання виявилось для Закхея непростим. Він був малим на зріст, і через великий натовп народу не міг побачити Ісуса Христа. Тоді він вирішив вилізти на смоковницю, що росла поруч з тим місцем, де повинен був проходити Господь. Яке треба мати сильне бажання, щоб, будучи солідною людиною, наче якомусь хлопчаку, залізти на дерево, аби лише побачити Ісуса Христа? Чи міг не взяти на свої плечі добрий пастир заблудлу вівцю, яка сама прийшла до нього? Порівнявшись з деревом, на якому сидів Закхей, Ісус Христос зупинився, підняв на нього очі і сказав йому: «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». Схвильований такою милістю Христа, митар швидко зліз з дерева, щоб прийняти у своєму домі незвичайного гостя, не знаючи ще мети його відвідин. Вступити в бесіду з несправедливо збагатілим митарем, людиною, як думали всі, що не має у собі ні віри, ні любові, причому самому висловити бажання відвідати дім явного грішника, таке книжники і фарисеї вважали неприпустимим. Одним із звинувачень на адресу Христа було те, що він є другом митарів і грішників. Закхей і сам відчував, яка велика милість випадає йому від Ісуса Христа і як можуть через це впасти його слава і авторитет у народі. Так, мабуть, думав митар, приймаючи у своєму домі Спасителя. Нерідко зустрічаються і серед християн такі, що соромляться забруднити свої білі ризи спілкуванням з людьми, які потребують нашої допомоги. І в той же час можуть мимоволі навести на нас тінь і підмочити репутацію. Як бачите, Христос не соромився йти до грішників, аби спасти їхні душі. Закхей, бажаючи засвідчити, що він уже не є рабом свого багатства, що в його серці прокинулась любов до ближніх, до знедолених, до скривджених ним, благорозумний митар стає перед Ісусом Христом і вголос перед тими, що спокусились приходом до нього Ісуса Христа, заявляє, що половину свого майна він роздасть убогим, а кого скривдив, тому поверне вчетверо. Така обіцянка дійсно могла переконати кожного, що митар Закхей внутрішньо переродився і став іншою людиною. Він цим хотів переконати присутніх, що достойний відвідин Христа. Закхей зрозумів дійсну причину завітання Спасителя. Євангеліст не говорить, що митар турбувався про частування Христа і його учеників. Щира обіцянка Закхея нагородити всіх скривджених ним, роздати половину свого майна убогим, була найкращим частуванням для Христа. Митар Закхей показав взірець покаяння, бо він не тільки визнав перед Богом свою провину, а й приніс достойні плоди покаяння. Господь вимагає від кожної людини, яка кається у своїх гріхах, відповідних плодів покаяння. Вони закріплюють покаяння. А коли грішник визнає свої гріхи, а не приносить достойних плодів каяття, тоді він продовжує чинити гріх, в якому каявся. Переважна більшість із нас кається в гріхах, але достойних плодів покаяння не завжди приносить. Ісус Христос не залишив без нагороди митаря Закхея. Він сказав людям: «Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов, бо син людський, щоб знайти і спасти, що загинуло». В цих словах розкривається тайна спілкування Ісуса Христа з явними грішниками, що постійно ставилось йому в провину фарисеями. Мріючи тільки про славу, багатство і шанування, ці лицеміри, фарисеї, не уявляли, що немає величі вищої за благодіяння, особливо моральні, які полягають у повчанні і спасінні грішників. Звикши бачити в очах брата малу скалку, а колоди у своєму оці не помічати, фарисеї навіть і думати не хотіли, що із явних грішників, яких вони зневажали, багато хто стоїть близько до Царства Божого. Тому що вони більше усвідомлюють свої гріхи і негідність, і близькі до покаяння. Доказом цього є митар Закхей. В наш час до храмів Божих заходять колишні атеїсти та інші грішники. Їх не треба цуратися, тому що вони можуть бути близькими до Царства Божого, як і митар Закхей. Багато хто з них не знає, як себе поводити в церкві. Їх потрібно делікатно навчати, а не поводитися з ними грубо, не принижувати їхню гідність, як це зазвичай робили фарисеї щодо митарів та грішників. Треба пам'ятати, що Син Божий прийшов на землю, щоб спасти грішників. Ніхто не знає того, що, може, колишні атеїсти і грішники війдуть в Царство Боже. А дехто із нас, будучи впевненим, як ті фарисеї, що він достойний Царства Небесного, бо ніколи не покидав церкви і не відмовлявся від Бога, опиниться поза оградою Царства Божого. Хто вирішив іти шляхом спасіння і хоче бути угодним Богу, щоб стати достойним Його благодатного завітання, той повинен навчитись у Закхея виправляти свої гріхи через принесення достойних плодів покаяння. Колишнім гріхам треба протиставити доброчесність. Той, хто донині був неправдивим і зібрав багатство, подібним до митарів, повинен задовольнятися своїм і боятися привласнити чуже. Хто провадив життя в лінощах, той повинен знати свій обов'язок працювати там, де його поставив промисел Божий, і чесною працею прославляти Бога який дає нам здоров'я і силу для праці. Господь завжди близький до нас і всіх закликає до спасіння, до вічного, блаженного життя. Він подає допомогу благодаттю Святого Духа. Тому будемо прославляти Його милосердя і любов до нас на віки віків. Амінь.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Святитель Іван Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо уважні, що спокоїся до жертву приносити.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років дивний твір святителя Іоанна Золотоустого, Божественна літургія, освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя. Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий. Слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою. Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов, Багатьом християнам відомі його молитви на щодень. Їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього
Господи,
дня.
Просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечу.
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця святого писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схемі. Вкрай знесилений аскезою він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у Дияконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацили. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення 2 соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько 2 місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивести Іоанна в Віфінію, звідти до малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю. І вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішнє Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунта і помер 14 вересня 407 року на руках у двох преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.